Qalampirdan gapiramiz. G'arb sanksiyalarga uchragan Rossiya aviakompaniyalari, jumladan Aeroflot, ehtiyot qismlar zaxirasini ta'minlash uchun samolyotlarni demontaj qilishni boshladi. Bu haqda Reuters aviatsiya sohasidagi 4 ta manbaga tayanib xabar berdi. Agentlik suhbatdoshlaridan birining so'zlariga ko'ra, hozirda Aeroflot kompaniyasiga tegishli bitta Superjet 100 va Airbus 350 samolyotlari yerda bo'lib demontaj qilinmoqda. Manbaning aniqlik kiritishicha, Airbus 350 deyarli yangi. Aeroflotning bir necha Boeing 737 va Airbus A320 samolyotlaridan ham jihozlar olib qo'yilgan. Chunki jihozlar ushbu rusumdagi qolgan samolyotlarga kerak, deya qo'shimcha qilgan manba. FlightRadar xizmati ma'lumotlariga ko'ra, iyul oyi oxiridan beri Aeroflot o'zining 50 ga yaqin samolyotlarini ishlatmagan. Kompaniyaning 7 ta Airbus 350 samolyotidan 3 tasi 3 oydan beri uchmagan, deb yozadi Reuters. Ma'lumot uchun, fevral oyi oxirida Yevropa ittifoqi rus samolyotlari uchun o'z havo hududini yopdi. Ular uchun ehtiyot qismlarini yetkazib berishni, texnik xizmat ko'rsatishni hamda sug'urtalashni taqiqladi. Shuningdek, lizing kompaniyalarini Rossiya aviatashuvchilar uchun ijaraga olingan samolyotlarni qaytarishga majbur qildi. May oyida Bloomberg agentligi eksport hisob-kitoblariga tayanib, Boeing va Airbus avialaynerlari uchun butlovchi qismlar yetishmasligi sababli Aeroflot yoz oxirigacha o'z samolyotlarini qismlarga ajratishni boshlashi kerakligini xabar qilgan edi. Transport vazirligi Rossiya aviakompaniyalari mavjud Airbus va Boeing samolyotlari parkini 5 yil davomida xavfsiz qutqarishi mumkinligini hisoblab chiqqanini aytgan. Iyul oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Yuriy Borisov transport vazirligi Rossiya aviakompaniyalari mavjud Airbus va Boeing samolyotlari parkini 5 yil davomida xavfsiz boshqarishi mumkinligini hisoblab chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.